Ali da se vratimo ovoj, ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši.
Bu narode, ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Slušate Sputnik intervju. Ja sam Sandra Čerin. Nije tajna da je Evropska unija poslednjih godina suočena sa brojnim problemima. Migrantska kriza, Brexit, duboko su potresli temelje Unije evropskih država, a situaciju nimalo nisu pomogli ni nedavni događaji vezani za odnose između Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Odnosi su zaoštreni svojevrsnim ratom, tarifama. Kao što vidimo, situacija ni sa Moskvom također nije ništa bolja, jer su sankcije uvedene Ruskoj Federaciji i dalje na snazi. Kada je reč o unutrašnjim problemima Evropske unije, sve su glasnije političke elite brojnih evropskih država koje se protive mnogim potezima Brisela po brojnim pitanjima. Čini se da je štafetu kritikama evropske, odnosno briselske administracije od mađarskog premijera Viktora Orbana preuzeo vicepremijer italijanske vlade Matteo Salvini, koji je rekao da je pravi neprijatelj Evrope zapravo šef Evropske komisije Jean-Claude Juncker i birokratija u Briselu. O tome da li je Unija zaista samo i sebi najveći neprijatelj, u ovom izdanju Sputnik intervjua razgovaram sa profesorom doktorom Slobodanom Antonićem sa Filozofskog fakulteta u Beogradu, dobrodošli, i gospodinom Predragom Rajićem iz Centra za društvenu stabilnost. I vama želim dobrodošlicu.
Hvala na pozivu.
Profesor Antoniću, šta se to dogodilo Evropskoj uniji? Da li se može reći da je počela zaista da se urušava iznutra?
Ne bih rekao da imamo proces urušavanja, koji zapravo znači da je nešto počelo i da je to sad nepovratno, ali ozbiljna kriza Evropske unije svakako da postoji. Ta kriza je u najmanje dve dimenzije. Jedna dimenzija jeste kriza demokratije i demokratskih, ne samo institucija, nego i očekivanja, a druga kriza je kriza socijalne sigurnosti i gubitka poverenja u te institucije od strane pre svega stanovništva koje pripada srednjim i nižim slojevima. Dakle, to su dve ozbiljne krize. Sve ovo ostalo se naravno javlja i kao deo međunarodnih odnosa koji mogu biti danas ovakvi, sutra onakvi. Ali ove dve krize su suštinski one krize koje zapravo drmaju, tako da kažem, temelje Evropske unije.
Zašto mislite da je došlo do te krize? Šta je koren krize demokratije i krize ekonomskih problema? Da li je Salvini možda u pravu da je zaista Brisel taj koji je napravio neke pogrešne poteze i razočarao građane?
Reč je tome da je u posljednjih 20 godina Evropska unija počela da se razvija, odnosno intenzivno je razvijana zapravo, kao pre svega jedan projekat elite. Tako da je svako nastojanje da se ojača uticaj običnih ljudi, tako da kažem, na odlučivanje, na donošenje ključnih odluka, proglašavano populizmom. Vi znate, taj termin populizam se sada koriste vrlo često i stalno se govori, eto, da postoje neke populističke tendencije, populistički političari koji, eto, ne razumeju koncept, ne znam, otvorene ekonomije, ljudskih prava i tako dalje. A zapravo je reč o tome da, kao što sam rekao, Evropska unija je sada se razvila u potpunosti ili gotovo u potpunosti prema konceptu institucije koja zapravo služi pre svega da obezbedi privilegovani položaj elite. I to je osnovni sukob. Naravno, kad govorimo o elite, ne govorimo samo o političkoj eliti, nego i o ekonomskoj eliti. Dakle, Evropska unija na neki način predstavlja krov ili zaštitu koju obezbeđuje jedan sistem odnosa koji zapravo na neki način pogoduje jednom vrlo malom delu stanovništva, a ostalo stanovništvo živi, i to što sam rekao, što je povezano sa socijalnom sigurnošću ili nesigurnošću, živi u stalnom nastojanju, u stalnim trendovima da se smanji sa jedne strane socijalna prava i ekonomska prava, a da se s druge strane apsolutno poveća socijalna nesigurnost. To je ono što zapravo dovodi do toga da običan svet ima vrlo skeptičan odnos prema Evropskoj uniji i njenim institucijama.
Gospodine Rajiću, kakvo je vaše mišljenje? Da li su elite izneverili narod i da li je zaista ključ problema u tim nekim prevaziđenim vrednostima, odnosno prevaziđenom odnosu prema osnovnim vrednostima Evropske unije od strane briselske birokratije?
Mislim da su u Briselu generalno pomalo olako ušli u kompletan proces federalizacije Evropske unije još početka ovog veka. I otprilike taj proces sada sveti i sada isplivao na površinu, on je negde svog vrhunca došao u vreme velike ekonomske krize, a nastavio se samo velikom migrantskom krizom. Ne samo da zaboravimo da se Evropska unija od svog osnivanja nije suočila sa dve tako velike krize socijalnog karaktera, kao što su ta velika kriza nakon sloma tržišta nekretnina u SAD-u, koji se naravno prelio kroz bankarski sistem i na Evropsku uniju 2008-2009. godine, s tim što se SAD mnogo brže oporavio od te krize nego zemlje, mnoge zemlje Evropske unije. Podsjetit ću recimo da su sve države članice Evropske unije u tom periodu bile u recesiji izuzev Poljske, a u narednom periodu su se samo, tek što su se oporavili otprilike, tako što se Eurozona oporavila od te krize, pa smo imali situaciju sa Grčkom, naravno sa mogućnošću izlaska Grčke iz Eurozone, došlo je do migrantske krize, a onda i do Brexita. Dakle, suviše mnogo velikih događaja i precedenata i događaja koji su prvi put dešavali, s kojima Evropska unija i, kako ste rekli, evropska birokratija prosto nema iskustva, a u jednom vrlo suženom vremenskom periodu. Tako da zaista toj birokratiji nije lako. Mislim da su oni pogrešili još u momentu kada su odlučili da neuspeli projekat Evropskog ustava, koji definitivno, dakle, nije prošao nakon propalih referenduma tada, osjećamo se, u Holandiji i Francuskoj, se odustalo prosto od tog projekta koji je onako i bio poprilično megalomanski. Mi su bukvalno želili da u roku od godinu dve od Evrope nacija, koja ima četiri ključne slobode, a to su sloboda protoka ljudi, roba, kapitala i usluga, da pređu na jedan viši nivo, a to je maltene federalni nivo, jer objektivno, dakle, federalne države imaju zajedničke ustave kao najviše pravne akte, i stoga bi sigurno onda proizilazile institucije koje bi svoje ishodište nalazile u tom najvišem pravnom aktu. Naravno, građane to, za to nisu bili spremni, niti im se objasnilo zbog čega bi to trebali da prihvate. Negde su tu elite pocijenile očigledno vrlo živu, rekao bih, demokratsku tradiciju u mnogim državama Evropske unije, i onda su odlučili da zaobiđu prosto volju naroda u tom momentu i da nametnu taj isti koncept samo kroz Lisabonski ugovor, gde su otprilike slično, ne baš isto, i nekih ključnih stvari od koje se odustalo, ali sličan jedan koncept odlučili samo da prenesu na formu ugovora među vladama tih država. I tu je, sećamo se, bilo problema da recimo Češka sa tadašnjim predsjednikom Klausom nije željela dugo da ratifikuje taj sporazum, pa se na kraju eto došlo do njega i on je zaživeo. Dakle, gledamo u posljednjih eto 15-ak, možda i 20-ak godina, jedan sistemski, suštinski problem administracije u Briselu i generalno, ne samo administracije u Briselu, generalno, rekao bih, vlada i administracija ključnih država članica Evropske unije. Nije to izolovan problem koji je vezan samo za te činovnike u Briselu. Evropska unija ima tu osnovnu administraciju koja je veličina Austrije, nije ona prevelika, ali kad gledate recimo vladu u Parizu, vladu u Berlinu, oni definitivno nisu pokazivali u tim momentima dovoljno fleksibilnosti za izazove s kojima se suočavaju, za procese koje su započeli naglo i za izazove sa kojima su suočili potom, a za koje nisu objektivno direktno odgovorni, jer realni budimo, Evropska unija nije odgovorna za taj slom tržišta nekretnina u SAD-u, koje se na nju prelio, mnogo jače udario nego na samu Ameriku, a nije objektivno odgovorna, barem ne u prvom redu, i za krizu sa migrantima, jer ona jeste učestvovala, i pojedine države članice Evropske unije jesu učestvovali u vojnim operacijama na Bliskom istoku, ali znamo da one nisu prosto mogle da iznesu najveći teret tih operacija, niti da budu njihovi klasični inicijatori. U možda jednom slučaju izuzetak je Libija 2011. gde je Francuska bila mnogo agresivnija nego recimo i sama Amerika.
Profesor Antoniću, pomenuli ste populizam. Čini mi se kada iz Brisela stiže ta reč populizam da ima i da su neke ideje populističke, da dobijaju zapravo pežorativan smisao. Zašto sve ono što je na liniji Brisela i u skladu sa mainstreamom briselskim se naziva pobedom demokratije, a sve ono drugačije, sve ono suprotno se naziva krajnjim desničarstvom, populizmom?
To su te dve reči sa kojima se danas plaše birači, ako hoćete, i narodi u Evropi. Jedno je populizam, drugo je desnica, vrlo često se kaže i ekstremna desnica. Reč o tome, već sam to rekao, da socijalna sigurnost rađa jednu vrstu preispitivanja kod običnog čoveka, da li nama zapravo to sve treba, da li smo krenuli, da li uopšte idemo dobrim putem. I kad posmatrate povećanje takozvanog prekarijata, prekarijat je naziv koji označava ljude koji zapravo rade, koji nemaju sigurno zaposlenje i stalno radno vreme, nego rade s vremena na vreme i u jednom neograničenom vremenskom radnom zapravo vremenu. I onda zapravo vidite da, kad je reč o Evropskoj uniji, a bogami i sjemičkim državama, da se mi danas prosto nalazimo u trenutku kada onaj klasičan posao koji podrazumeva da imate stalno zaposlenje i određeno radno vreme, sve više se zamenjuje, dakle, tim nesigurnim poslom. Pre svega kada je reč o nižim socijalnim slojevima, pa i srednjim socijalnim slojevima. I sad u takvoj jednoj situaciji vi imate milionsko useljavanje, pre svega, znači, govorimo o migrantima sa Bliskog istoka, pri čemu oni pre svega će uzeti posao ili će smanjiti cenu radne snage nižih socijalnih slojeva. I to je potpuno razumljivo da se ti ljudi boje za svoju budućnost. A s druge strane, vidite, levica je vrlo često u evropskim zemljama deo jednog establishmenta. Oni su prosto prihvatili da glavni problem nije problem distribucije imovine, odnosno redistribucije imovine i dohotka, nego da je glavni problem zapravo, ne znam, ljudska prava, LGBT osoba, prava životinja i tako dalje. I naravno u takvoj jednoj situaciji oni se okreću desnim opcijama koje naravno izlaze sa jednom političkom platformom koja očigledno privlači obične ljude. I vi sad imate recimo tu pojavu da je Alternativa za Nemačku pojedinačno uzev, dakle sada postala druga partija u Nemačkoj. Alternativa za Nemačku koja se stalno proglašava ekstremnom desnicom, jednom vrstom Bavaroge, prosto pokazuje tu strah čak i običnih Nemaca. Pazite, Nemačka je centralna zemlja Evropske unije, najuspešnija ekonomija, ekonomija koja sada, evo to smo vidjeli nedavno, treba 900.000 kvalifikovanih radnika, njima to nedostaje, sada oni otvaraju vrata za uvoz tih radnika. Sad kad se tamo javlja ta vrsta straha od budućnosti, onda možete misliti kako i ovim ostalim zemljama, evo vi ste pominjali Italiju koja je već duže vremena u ozbiljnoj krizi, i onda naravno da imate taj proces u kome zapravo sada evropska ekonomska i politička elita nastoji na neki način da zadrži svoje privilegovane pozicije, da se ništa ne promeni, optužujući dakle ove ljude koji nastoje da zaštite nekako svoja prava i da se izbore za sigurniju budućnost, optužujući da su žrtve populizma i ekstremne desnice.
Gospodine Rajiću, da li će izbori za Evropski parlament zaista biti sudbonosni za dalje put kojim će se kretati Evropska unija? Profesor Antonić je sada govorio o desnici, Mateo Salvini, njegova liga. Vidimo da će se na predstojećim izborima za Evropski parlament, koji će se održati u maju iduće godine, oni će se udružiti, kako su bar najavili, sa Nacionalnim frontom francuskim gospođe Marine Le Pen, ali i sa Slobodarskom partijom Austrije Hansa Christiana Strachea. Pritom Salvini je rekao da su desničari istinski branioci evropskih vrednosti i da je to poruka koju će poslati svojim glasačima na predstojećim izborima za parlament. Da li je zaista tako?
Ne bih ja rekao da će biti sudbonosni i ne bih rekao da ti izbori mogu doneti potpuni preokret u Evropi ili dovesti do kraja Evropske unije kakvu znamo, ali će sigurno biti istorijski. Upotrebio bih taj termin pre nego li sudbonosni. Zašto istorijski? Pa do sada smo uvijek imali tu situaciju da su u principu dve etablirane političke opcije, odnosno dve grupacije etabliranih političkih opcija širom Evropske unije, to su Evropska narodna partija koja okuplja umereno desne partije desnog centra, konzervativne opcije, demohrišćanske opcije, i Partija Evropskih socijalista koja okuplja socijaldemokrate i stranke tog levog centra, bila je ubedljivo najdominantnije. Sada se može desiti da čak jedna, da budu razdvojene na toj tabeli, i može se desiti da poredak ne bude isti kao i do sada, vidjet ćemo, daleko je maj, daleko su još uvijek izbori, ali sa druge strane sigurno je da će ta, kako ih nazivaju, nekih nazivaju ekstremnom desnicom, nekih nazivaju suštom desnicom, nekim daju i druge prerogative. Ja mislim da sam termin populizam može se tumačiti pežorativno, ali mislim da je on tu negde i najprikladniji u principu, dakle te, nazovimo ih desno populističke ili samo populističke opcije, jer pitanje je koliko su oni zapravo i desno u nekim svojim pogledima. U mnogim pogledima su, kako je to i profesor Antonić primetio, u principu one čak često ide kao onome što levi glasači očekuju od neke partije da čuju, pa se ka njima okreću, jer je definitivno činjenica da su ove etablirane leve partije i u Americi i Europskoj uniji napustile taj trend borbe za radnička prava, za sindikate, ono što je njih okupljalo ranije, što je bila njihova baza, pa su prešli samo na teren identitetskih pitanja, dakle, a zaboravili su ova radnička, i naravno tu se otvorio prazan prostor za populističke partije i jednog i drugog spektra. Verujem da ćemo imati dva iznenađenja, da ćemo imati četiri velike grupacije nakon sljedećih izbora. Pričao sam siguran zapravo da se neće desiti ono što svi predviđaju ili što mnogi predviđaju, a to je da recimo može doći do krize institucija, da čak ni Europska narodna partija i PS ne mogu da formiraju zajedno većinu. Ja vjerujem da će imati dovoljno poslanika te dve velike grupacije da formiraju većinu ponovo. Dakle, neće doći do tako drastičnih promjena. Pa vidjeli smo recimo i sama Europska narodna partija je vrlo koloritna. Imate Fides Viktor Orbana, koja je po nekim stavovima mnogo bliža i Ligi di Nord, ili sad sve samo Liga, je li Salvinija, ili recimo određenim partiji gospodina Strachea u Slobodarskoj partiji u Austriji, ali ostaje u IPP-u i nisu rekli da neće da napusti Tusk TPP, Orban je izjavio da je njega pozvao prethodni kancelar Nemačke, a ne aktuelni, zbog toga on ne želi da izađe. Dakle, on će ostati tu. Dakle, prilično koloritna je sama ta grupacija. Ali verujem također da će doći do rasta, kao odgovor na rast populista, da će sigurno do rasta i liberala. I to se možda malo i zapostavlja, verujem će ALDE recimo imati više poslanika nego što ima sada, pogotovo ukoliko se desi, a evo, čitali smo baš danas i juče, da je došlo do sklapanja sporazuma između Rutea iz Holandije, premijera, koji je upravo jedan od najznačajnijih liberalnih lidera Evrope, pošto je premijer jedne ipak bitne države, a bogate države, a dolazi iz te, sa tog spektra, sa predsjednikom francuskim Macronom, čiji pokret, odnosno čija organizacija En Marche u pokretu, jeli, se još nije opredelila zvanično, odnosno nije se priključila nekoj od opcija formalno, ali gotovo izvesno da će ići sa ALDE-om, da li formalno, da li kao pridruženi član, s obzirom to da su oni ipak jedna od najvećih partija u Francuskoj, uprkos pada popularnosti Macrona, a do sada liberali nisu imali nekog ozbiljnog partnera u Francuskoj, dakle može doći da u broju poslanika zaista i ALDE poraste u tom smislu. Tako da će i nakon što se formira većina u parlamentu, koju ja očekujem da ponovno formiraju, dakle EPP i PES, ta većina biti manja, bit će na nešto staklenim nogama i zbog unutrašnjih razlika unutar dva pokreta, pogotovo unutar EPP-a, i trpeće sve vrijeme ta nova komisija vrlo oštre kritike iznutra iz Europskog parlamenta sa oba pravca, dakle i sa ovog, da kažemo, populističko-konzervativnog i sa ovog, da kažemo, i levo i desno liberalnog.
Profesor Antoniću, kako vi gledate na predstojeće izbore? Da li će dati neko rešenje krize u Evropskoj uniji?
Kolega lepo analizirao stanovište, zapravo izglede kada je reč o političkim partijama, ali kada posmatramo, znači, globalno što se dešava u Evropskoj uniji, treba imati u vidu jedan proces koji postoji, dakle ne samo između elite kojoj na neki način dobro ide, da ona ne može da se žali, je tako, i običnog stanovništva, nego sad postoji jedna vrsta procepa između severa i juga i zapada i istoka, tako da kažem. Kad posmatrate istočne evropske zemlje, ne samo ove zemlje višegradske grupe, nego tu treba onda dodati, ne znam, i Rumuniju i Bugarsku i Baltičke zemlje, vi zapravo imate, odnosno vidite i Hrvatsku naravno, vi zapravo vidite da te zemlje sve pate od masovnog iseljavanja, gubitka stanovništva i naravno gubitka kvalifikovane radne snage. Kad posmatrate broj ljudi koji su recimo otišli iz Rumunije i Bugarske, koji se meri milionima, dakle tu su, interesantno, tu ne postoje neke jasni podaci, uglavnom se govori o procenama. Vidite recimo da se govori o tome da je 2 miliona ljudi otišlo iz Bugarske, 4 miliona iz Rumunije, iz Hrvatske se iseljava među 50 i 100 hiljada ljudi godišnje. Dakle, to je jedan trend koji traje godinama, pa ako hoćete već i decenijima, imajući u vidu. Znači, ne od trenutka kada su zemlje ušle u Evropsku uniju, te zemlje ušle u Evropsku uniju, nego kada je krenuo taj proces pridruživanja, jeste. Kad posmatrate recimo činjenicu da je 45.000 lekara i medicinskog osoblja se iselilo iz Rumunije u Nemačku, recimo podatak da je 50% lekara i medicinskog osoblja se iz Bugarske iselilo. A evo, to je ono što sad i Srbija doživljava, iako smo još uvek daleko od članstva u Evropskoj uniji. Onda zapravo vidite da ta društva imaju jedne određene specifične probleme. Ja sad naravno ne znam tačno kako će to da se odrazi na ove izbore, ali dakle to je nešto što pogađa samu srž tih društava, one na neki način, pa pogledajte čak i u Hrvatskoj vi imate taj porast euroskepticizma. Potpuno je jasno da se Evropska unija na neki način klati i po toj osnovi, dakle ne samo po ovoj, tako da kažemo, klasnoj osnovi, nego i po ovoj geografskoj, geopolitičkoj osnovi. I ja očekujem da se nešto od tih procepa jasno vidi na ovim sljedećim izborima.
Gospodine Rajiću, gde je Srbija na tom putu ka Evropskoj uniji, ako vidimo u kakvim je sve ona, kako političkim, tako i sociološkim problemima?
Dobro, Srbija ostaje posvećena svom evropskom putu. Srbija sasvim sigurno neće menjati tu svoju spoljnu politiku u neko dogledno vreme, niti ima objektivno razloga da je menja, zato što formalno članstvo u Evropskoj uniji, čak i u nekom najboljem izgledu, nije blizu gledano iz perspektivnog ljudskog života, možda perspektive države ili istorijskih epoha, 8 godina ili 10 godina ne znači mnogo, ali iz perspektive naših života sigurno da znači. Tako da sa te strane se ništa dramatično neće menjati, mi ćemo otvarati nova poglavlja, kako budu političke prilike govorili i kako pre svega Nemačka procenja da ta dinamika treba da teče, mi ćemo tako i otvarati poglavlje. Tu ne treba gajiti neke iluzije, neće se tu poglavlje otvarati spram toga kako neko ceni ispunjenost kopenhaških kriterijuma, već će se više ceniti spram geopolitičkih pozicija i geopolitičkih procesa. Jer setimo se u principu kako su se Bugarska i Rumunija ekspresno primile u punopravno članstvo Europske unije, a niko ne može me ubedi, iako ja jako cenim i Bugarsku i Rumuniju, niko ne može me ubedi zaista da su te dve države 2007. godine ispunjavale sve kopenhaške kriterije, pa čak i pitanje da li i sada ispunjavaju. Dakle, taj proces će se odvijati, imaće neku svoju dinamiku. Kada ćemo postati punopravna članica Europske unije će mnogo više zavisiti od procjena pre svega najvažnijih predstavnica Europskoj uniji, to mislim na Pariz i na Berlin. Vidimo da je Pariz u posljednje vrijeme nešto skeptičniji, ali ja mislim da je to dio predizborne kampanje Macrona koji će se postaviti kao lider te liberalne elite i uopšte liberalnog korpusa. Da oni s te strane žele da postave format europskih integracija na malo drugačiji nivo. Oni ne govore o tome da recimo ne žele da prime neku državu iz ksenofobnih razloga, nego govore o tome da ne žele da prime neku državu zato što prema njihovom mišljenju ona ispunjava kriterijume. U suštini oni na taj način žele da dokažu neku vrstu principijelnosti. Kako prođu ti naredni izbori za Europski parlament, ja mislim da će i ta njihova politika jenjavati, jer će oni prosto kandidovati svoju viziju federalne Europske unije, to je gotovo izvjesno, znači ALDE, dakle da stane iza toga. I imaćemo tu jednu grupaciju unutar Europskog parlamenta koja se zalaže za takav vid daljeg razvitka Europske unije. Što se nas tiče, mi treba da koristimo poziciju koju imamo. Pozicija koju imamo nam pruža manevarski prostor širi nego recimo nekim članicama Europske unije, pogotovo u pogledu kontakata i partnerstava sa drugim međunarodnim subjektima. Mi možemo, imamo prostora dakle za učvršćivanje recimo partnerstva sa Ruskom federacijom koje je strateško i koje jeste na veoma visokom nivou. Danas također sa Narodnom republikom Kinom možemo to da radimo nezavisno, dakle od toga da vam neko nadnacionalno telo stavi određenu zabranu kao što se dešavalo i otvori neku istragu, kao što se dešavalo recimo u slučaju Mađarske i drugih država koje su sklapale slične sporazume sa drugim subjektima koje ne ulaze u sastav Europske unije. I također mislim da treba da koristimo tu poziciju tako što ćemo koristiti sva ona sredstva koja nam stoje na raspolaganju iz predpristupnih IPA fondova. Ta ispunjenost imamo iz naše perspektive baš zbog toga što smo tako zakasnili na putu europskih integracija zbog dobro poznatih događaja iz prethodnih decenija. Mislim da nam ona pruža mogućnost da sagledamo i da uporedimo iskustva drugih država i s tim u vezi ja mislim da mi treba da se mnogo više orijentišemo u našoj spoljnoj politici ka Višegradskoj četvorci i ka centralnoj Europi, da nam uzor treba biti u tom pogledu recimo jedna Slovačka, jedna Češka, jedna Poljska, jedna Mađarska i da bismo mogli da se približimo onom procentu, nije realno da ga baš ispunimo, ali da se približimo onom procentu recimo koji su imali i Poljaci i Slovaci, a to je po 88, po 92 ili po 96% ispunjenosti povučenosti svih onih sredstava koji su im stala na raspolaganje u njihovom predpristupnom dobu, mnogo više nego li recimo da se ugledamo na države koje su također bile članice Jugoslavenske federacije kao što je na primjer Hrvatska koja je imala poražavajućih 29%. I kako ja to volim da kažem, u našoj spoljnoj politici treba da bude što više Mađarske, što manje Hrvatske.
Profesor Antoniću, kako vi gledate na put Srbije? Imali nas
meni se,
negde?
Meni se čini da smo se mi prosto zaglavili u jednoj poziciji, zapravo zaglavili u čekaonici i da ćemo u toj čekaonici, ako stvarno nešto ne promenimo, dugo još da ostanemo. Meni se ne čini da je sad ova pozicija nešto bozna kako dobra ili čak bolja nego da smo unutar Europske unije. Zapravo mi sad uglavnom imamo obaveze kao da smo u Europskoj uniji, a nemamo ono što bi se moglo nazvati nekakvim pravima ili privilegijama. Istina, od nas se nije tražilo da uvedemo sankcije Rusiji, pa možda kažemo, eto, mi smo se tu nekako izvukli, ali pazite, kada je postala ideja da se možda mi ubacimo sad na rusko tržište umjesto ovih evropskih proizvođača koji dakle više nisu mogli da pristupe ruskom tržištu, onda sećate se kako, mi smo dobili jednu notu upozorenja da to nikako ne uradimo, mi smo onda sami rekli da, dobro, mi to nećemo da uradimo. Faktički to nešto što je moglo da bude neka vrsta šanse za nekakvu izvoznu strategiju, mi to nismo iskoristili. S druge strane, opet, od nas se neprestano očekuju nekakvi dokazi tog evropskog puta i mi kao pravi, kako se to kaže, dobri đaci, štreberi, uvijek dokazujemo da je to naša politika prema migrantima je čak mnogo bolja nego, ne znam, politika Mađarske i tako. A da ne pričamo sad o situaciji koja je vezana za Kosovo, gde tu postoji jedna koncentracija očekivanja da Srbija naruši, odstupi od svog suvereniteta, da napusti neke osnovne pretpostavke svoga ustava. Dakle, to je nešto što predstavlja ozbiljan udar na Srbiju kao državu, ne samo suverenu državu, nego državu uopšte, i Ja ne mislim da mi prosto možemo dugo da budemo u ovoj poziciji. Naravno, Hegel je to nazivao loša beskonačnost. U toj lošoj beskonačnosti se može prebivati jedno vreme, ali to je dakle nešto što zapravo uništava samo društvo. Posledice po društvu su veoma, veoma loše i meni se čini, mi sad naravno možemo da nastavimo ovakvu politiku kako smo vodili godinama, ako ne i decenijima, zapravo 2000. godine, ali ovo društvo ovako siromašno, obogaljeno, ne samo ekonomski, nego i demografski, ovo društvo koje je zapravo postalo jedna vrsta kolonije, nemačke kolonije, teško može da izdrži tu politiku.
Gospodine Rajiću, profesor Antonić je govorio nešto ranije o tome da veliki broj građana iz zemalja koje su članice Evropske unije, ovih najnovijih članica, da tako kažem, napušta svoje matične zemlje. Pomenuo je takođe i da ovaj proces dešavanja svojevrsnog urušavanja Evropske unije nije nepovratan. Koje to mehanizme treba promeniti da bi građanima bilo bolje, da bi više verovali u te elite koje vode Evropsku uniju sad?
Taj proces iseljavanja građana, dakle, novopridošlih ili novopostalih članica Evropske unije je teško zaustaviti. Prosto, to je jedan, rekao bih, usuđujem se reći, možda će biti grub, ali prirodan proces. Jer uvijek ste imali tu situaciju, dakle, u bilo kojoj državi koja je postojala na evropskom tlu, bila to Austro-Ugarska, bila to neka druga država, da su ljudi prosto stremili ka tim bogatijim krajevima, pa imate zapise i naših umetnika i naših pisaca, recimo, koji su govorili o tome da je Beč tada svetlao kao lampion u mraku. Dakle, oni su svi se prosto kretali ka nekoj budućnosti gdje su ili ka nekim centrima su smatrali da mogu da ostvare bolju sadašnjost za sebe i budućnost za svoju decu. Činjenica je recimo da imate Poljsku koja postaje ekonomski veoma snažna, recimo Friedman, čuveni američki geopolitički analitičar, smatra da će 21. vek biti vek Poljske u Evropi, da je to jedan rastajući div i činjenica jeste da je ona ojačala i na političkom planu i uprkos tome što su njihovi pokazatelji i realne brojke i infrastruktura danas bolji nego što su bili recimo pre 20 godina, odande građani dalje odlaze u Nemačku, jer prosto Poljska teško da može da sustigne taj standard koji Nemačka može da ponudi. Tako da će tog procesa biti uvek. Samo pitanje u kom obimu i pitanje je da li se on odvija na nekom predvidljivom statusu, dakle imigracija, odnosno emigracija, ili je reč o nekoj vrsti, da kažem, egzodusa. Za sada bih rekao da je u tim državama, recimo pogotovo višegradske grupe, on nije na objektivnom nivou egzodusa, ali taj određeni broj, dakle, radne snage odlazi i treba posmatrati Evropu u tom smislu kao jedinstveno tržište radne snage, kao nešto što već sad funkcioniše maltene kao jedinstveni sistem, da ne kažem kao država. Jer vidite, u svim američkim državama koje su, dakle, poredimo je teritorijalno sa Europskom unijom ili broj stanovnika, dakle, mogu da se upoređuju, imate taj proces stalno. I imate taj proces da neko odlazi iz siromašnijih južnjačkih država, takozvanog Bible Belta, da odlazi recimo na obale, bilo West Coast ili East Coast. Imate situaciju da iz tog Rusty Belta gore oko jezera, dakle, iz tih država, ljudi se također iseljavaju i odlaze u veće centre. Dakle, to su prosto procesi koji traju i koji su realni, logični i na zapadu ta fluktuacija radne snage je mnogo izraženija, ljudi promene po 5, 6, 7 radnih mesta, pa čak i zanimanja za svog radnog veka, da ne govorim o gradovima u kojima žive, tako da je to prosto jedna realnost sa kojom se te države koje na to do sada možda nisu navikle u tom obimu, pogotovo ne u vreme komunizma kada je sve bilo mnogo predvidljivije kroz tu plansku prirodu i život, prosto bio predvidljiviji, tu si gde si, završio si školu, tu ćeš i da radiš do kraja života, otprilike već ti grobno mesto određeno. U Europskoj uniji, dakle, na jednom ipak liberalnom kapitalističkom tržištu kakvo tamo vlada, je to daleko izraženije. Mi nemamo još uvijek, mi imamo naravno tu tendenciju odlazaka, imali smo je, da se mi razumemo, i u vreme kada je standard ovdje bio daleko viši, u vreme bivše Jugoslavije vi ste imali čak tada, u momentima možda kada je standard ovdje bio objektivno najviše, ste imali i najveće ili skoro pa najveće odlaske odavde, dakle radne snage koje odlazile usto tu Nemačku, dakle da pokuša da ostvari neki svoj benefit. Tako da nije samo pitanje ekonomije, prosto postoje neki procesi koji su sociološki, koji su tendencija koja se vidi kroz istoriju i koje se ne mogu prekinuti i ne mogu se prevazići, i u tom smislu činjenica da će i Srbija, dakle, određeni broj stanovnika uvijek želeti, bili mi, odnosno postali mi članice Europske unije prije ili kasnije, vjerujem ćemo na kraju ipak postati, ali pitanje je samo kada, uvijek ćete imati nažalost određeni broj ljudi koji će odavde pokušavati da ode, baš kao što je recimo uvijek određeni broj građana dolazio u Srbiju, pogotovo recimo iz Srbima naseljenih dinarskih područja Bosne i Hercegovine, Crne Gore i tako dalje.
Profesor Antoniću, za kraj, kako vi vidite budućnost Evropske unije? Ima li načina da se ti mehanizmi ponovo vrate, da se Evropska unija vrati tim svojim pravim vrednostima, a ove dve krize o kojima ste govorili na početku da budu prevaziđene?
Ja mislim da će Evropska unija još jedno vreme da postoji, samo ono što će da se desi jeste da će da se promene strukturalni odnosi koji postoje u njoj. Dakle, ona prosto ne može više da postoji na ovaj, aj tako da ga zovemo, elitistički način, dakle, upravo na ovaj način koji najviše odgovara Nemačkoj pre svega. Dakle, Nemačkoj. Iako je Nemačka najjača privreda, sa druge strane i ceo sistem je postavljen tako da ona vuče najviše koristi iz Evropske unije. To je prosto jedno stanje koje je neodrživo i ja verujem da će doći do određene promjene koje će dovesti do toga da se napravi jedna vrsta prekompozicije. E sad, da li će ta prekompozicija doneti neke dobre stvari za Srbiju ili ćemo mi zapravo se suočiti sa još većim problemima, to ćemo da vidimo.
Gospodo, hvala vam najljepše na vremenu koje ste izdvojili za Sputnik.
Hvala vam.
Slušali ste Sputnik intervju o odnosima i dešavanjima unutar Evropske unije kao i njenoj budućnosti. Razgovarala sam sa doktorom Slobodanom Antonićem, profesorom Filozofskog fakulteta i gospodinom Predragom Rajićem iz Centra za društvenu stabilnost. Ja sam Sandra Čerin, budite u Sputnik. Prijatno.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.